Qalam birdan gapiramiz. Bugun 4 fevral kuni soat 7:32 da Uchtepa tumani Katta Cho'ponida mahalla fuqarolari yig'ini Bo'rijar kanali ustidagi ko'prikdan harakatlanib ketayotgan Gazel rusumli avtomobilda yong'in yuzaga keldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Xabarga ko'ra, ikkita yong'in qutqaruv ekipaji soat 7:37 da yetib borib, yong'in soat 7:43 da bartaraf etilgan. Yong'in natijasida avtomobilning motor va salon qismi yonib zararlangan. Qayd etilishicha, hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.